Penktąjį Dievo įsakymą nežudyk. Toliau nagrinėja kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.
Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, antradienis. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Sklaidome toliau katekizmo puslapius. Toliau žvelgiame į penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk arba nežudysi. Na, bet prieš pradėdami kalbėti, analizuoti, skaityti, pirmiausia, paprašykime viešpatį pagalbos. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trejybė Dieve, tu pašauki mus gyventi, dalyjasi su mumis savo būtimi, savo meilę. Taigi, meldžiame tave, Dieve, mūsų gyvenimas te tampa garbe ir šlovė tau. Padėk mums tave pažinti, pamilti, tau atsiliepti kiekvieną savo būties akimirką, kiekvieną savo lastelę, kiekvieną mintimi, kiekvieną žodžiu, darbu. Padėk atrasti džiaugsmą tavo pažinime, sustiprink mūsų viltį, gydyk mūsų žaizdas, dvasio žaizdas, visas mūsų negalės, kad taptume tikrais Dievo žmonėmis, kuriuos tu kvieti į amžinį gyvenimą, į absoliutų visišką susitikimą su tavimi. Taigi, viešpatie, laimink mūsų visus ir dabar žvelgim į katekizmo tekstą. Taigi, penktasis įsakymas, kaip minėjau, čia daug prirašyta, galbūt kartais net gali tikėti klausimas, kaip čia taip ilgai analizuoju, bet iš tikrųjų katekizme daug parašyta apie penkto įsakymo, Dievo įsakymo tokius momentus, niuansus, tai yra, ką jisai paliečia ir apie ką kalba. Ir galime net nustepti, kaip taip plačiai viskas išsiskleidžia, nes mes dažnai gyvenime galim pagalvoti, kad štai, nu, nežudyk ar ten neskriausk ir panašus dalykai, bet jau matėm, kad kiek dalykų paliečia katekizmas. Tai dabar liko ne tiek likę ir daug, bet visi jie likę tie tokie, sakytume, į pabaigą pateikiami dalykai į to penkto įsakymo Dievo aiškinimo arba tiesiog mokymo apie penktą Dievo įsakymo pabaigą pateikiami dalykai, jie yra kaip tik aktualūs nūdienai ir šiaip moderniam žmogui, bet ir mūsų ypatingai išgyvenamam laikui. Nes žiūrėkit, koks skireliukas – pagarba žmogui ir moksliniai tyrimai. Štai ir ką sako katekizmas apie žmogų ir apie mokslinius tyrimus. Žinom, kad yra įvairiausių tyrimų ir mokslinių tyrimų, bet vieni gali pasitarnauti žmogaus garbei, orumui, gydimui, o kiti gali tiesiog paversti žmogų tam tikrų daiktų, priemonę ir neatliepti mūsų žmogiškai Dievo sukurtai prigimčiai bei pašaukimui. Tai todėl 2292 numeris taip sako, moksliniai, medicininiai arba psichologiniai eksperimentai su atskirai žmonėmis ar jų grupėmis gali prisidėti prie ligonių gydymo ir pagerinti visuomenės sveikatą. Tai yra gali, bet gali ir neprisidėti. Mes žinom, kad tai nacių stovyklose, kitose neįvardintose valstybėse, randam aprašymą įvairiausių literatūros, kad štai žmogus ten gali sušalti prie tiek ir tiek laipsnių ir taip toliau. Kitokio elgesys prie tiek laipsnių įvyksta tas ir tas. Ir įvykus kažkokia tai radiacija įvyksta tas ir tas. Tai klausimas logiškas, iš kur tada mes galim žinoti, jeigu tie visi dalykai nebuvo kažkokiu tai būdu patikrinti su gyvais žmonėmis. Tai štai vyksta įvairiausi eksperimentai, žinom, kad eksperimentai su embrionais ir taip toliau. Nu, žinom, sakau, gal ne taip pasakiau, žinom, nujaučiam, gal reiktų sakyti, ne? Ir visi tie dalykai jau nebepasitarnauja žmogui, bet jie tiesiog pažemina žmogaus orumą, nes panaudoja žmogų kaip priemonę. Tai štai. Bet šiaip, jeigu sveikai, tai yra tikslingai vykdami moksliniai tyrimai, tai jie tikrai atneša labai daug naudos ir matom, kokią pažangą mūsų laiku, mūsų epochoje, galim taip sakyti, padarė medicina, koks milžiniškas žingsnis į priekį. Aišku, daug lieka neišspręstų klausimas, žmogus tik tai žmogus yra, bet tie ieškojimai ir visi tyrimai, eksperimentai, jie prisideda dažniausiai prisideda prie žmogaus gydymo ir sveikatos. Tai va, toliau, kitas numerėlis mažesnėm raidėm parašytas ir fundamentiniai, ir taikomiai moksliniai tyrinėjimai ryškiai parodo žmogaus viršenybę kūrinyjai. Mokslas ir technika yra didelės vertybės, kurios tarnauja žmogui ir skatina jo visapusišką pažangą visų labui. Tačiau vien jie nepajėgia nurodyti prasmės žmogaus gyvenimui ir jo pažangai. Mokslas ir technika skirti žmogui, iš kurio kilia ir kurio dėka toliau plėtojasi. Tad tik asmo ir jo moralinės vertybės gali būti jų tikslas ir nurodyti jų ribas. Tai štai, katekizmas kviečia įsivardinti, prisiminti, ir tai yra labai svarbu mums visiems, kad bet kokia pažanga, kokia tai bebūtų mokslinė šiuo atveju, ne, ar ekonominė, ar techninė, jinai negali suteikti žmogaus gyvenimui prasmės. Jis gali padėti tą prasmę surasti, gali padėti palengvinti būti, bet prasmės pačios suteikti negali. Ir todėl reikia labai suprasti, ieškoti, budėti, formuoti save, kiek tai susijęs su moralinėmis vertybėmis, su dorybėmis, tiesiog su žmogaus tokiu savęs suvokimu kaip vertybė ir ypatingai tokį savo tą matymą kaip dievo žmogaus suvokimą. Tai yra be galo svarbus dalykas, iš esmės tai yra mūsų tapatybė, mūsų savivertė kyla ne iš to, kiek mes ką sugebam išvelgti, ten sukurti ar padaryti, bet jau tai yra duotybė, kuri duota paties Dievo. Ir jeigu mes to nesuvokiam, jokie ten eksperimentai, ar psichologiniai, ar medicinė, ar kokie kitokie, ar tyrimai, ar pasiekimai, iš tikrųjų būties klausimo neišspręs. Toliau. Kitas labai svarbus numerėlis 2249. Apgaulinga manyti, jog moksliniai tyrimai ir jų taikymas neutralus moraliniu požiūriu. Kita vertus, orientacinių kriterijų nevalia kildinti nei vien iš jų techninio veiksmingumo, nei naudos, kuri kitiems gali tapti žala, nei juo labiau iš vyraujančių ideologijų. Mokslas ir technika, būdami vertingi savo esmė, privalo besąlygiškai laikytis pagrindinių moralės kriterijų, turi tarnauti žmogui, gerbti jo netemamas teisės, teikti jam tikrą ir visuotinę gerovę, nes tai atitinka Dievo planą ir jo valią. Tai štai, be galo svarbus numerėlis, nors aš nežinau, kurį čia parašė mažesnėm raidėm, tarsi tai būtų toks, kaip ir papildymas, bet mintis labai aiški, kad štai tyrimai, jie nėra, kad štai neutralus. Jeigu, kaip čia pasakyti, negalima sakyti, kad tikslas pateisina priemonės. Kitaip tariant, tave panaudosiu kai tyrimams kaip kažkokį tai objektą tyrimų, dėl to, kad štai galbūt ten būtų tūkstančiai ar šimtai ar milijonai net žmonių išgelbėta. Ne, reikia ieškoti tokių būdų padėti žmonėm, kurie nepaverčia nei vieno asmens priemonę. Toks yra dėsnis, nes kiekvienas žmogus yra nepakartojamas ir kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas, šventosios dvasios šventovė. Taigi čia toks yra atspirties taškas ir mums visiems ir kiekvienam nevalia pamiršti, kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Toliau kitas numeris jau kaip ir atkartoja prieš tai buvusio numerėlio mintį. Taigi 2295. Žmogaus tyrinėjimo ir eksperimentų su jo negalima teisinti veiksmais prieštarančiai žmogaus kilnumui ir moraliniam įstatymui. Tokių veiksmų nepateisina nei galimas tyrinėjimo asmenų sutikimas. Morališkai neleistini eksperimentai su žmogumi, jei jie kelia nepateisinamą arba sunkiai išgyvenamą pavojų žmogaus gyvybė ar jo fiziniam bei psichiniam nepažeistumui. Eksperimentai su žmonėmis yra nesuderinami su jų kilnumu, jo lab tada, kai atliekami be jų pačių ar už juos atsakingų asmenų žinios bei sutikimo. Na, čia numeris gana ilgas ir mintis lyg tai kažkur galėtumėte žvelgti šiek tiek ir tam tikrą atsikartojimą ar net savotišką lyg ir prieštaravimą tą prasme, kad štai labai aiškiai iš pradžių buvo pasakyta, kad štai morališkai neleistini eksperimentai su žmogumi, net tuo atveju jisai net ir sutinka, reiškia. Jeigu tai kelia nepateisinam arba sunkiai išgyvenamą pavojų, tai va. Nėra galimas, net aiškiu, negalimas tyrinėjimo asmenų sutikimas. Nes gali būti tokių žmonių, kurie, gali pasakyti, tiek to, tas mano gyvenimas, tiek to, pasidarykit su manim, ką nori. Ir savotiškai tai būtų kaip, savęs toks savotiškas nurašymas, galėtume sakyti, savotiškas savižudybė. Tai štai, Toks sutikimas nesuteikia teisės kokiems nors eksperimentams, kurie tiesiog žmogui gali būti jo gyvybė, jo sveikatai kenksmingi arba patį žmogų ten pažeminti ar kažkaip, na, kaip sakyt, tiesiog panaudoti jį tarsi priemonę. Na, toliau. Apie organų persodinimą. Štai yra kitas numerėlis, labai svarbus, nes dabar dažnai kyla diskusijos apie tą donorystę, galima, negalima, kartais žmonės klausia, galima, negalima donorystė, kaip čia reikia į tai reaguoti. Tai štai 2296 numeris, ką jisai sako. Organų persodinimas atitinka moralinį statymą tada, kai donorui grėsinti fizinė ar psichinė rizika bei pavojai yra proporcingi naudai, kurią persodinimas suteiktų ligoniai. Organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nupelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžiadvasiško solidarumo ženklą. Jis moraliai nepriimtinas, jei donoras ar už jį atsakingi asmenys nėra davę aiškaus sutikimo. Be to, moraliniu požiūriu neleistina tiesiogiai suluošinti ar net numarinti žmogų, nors tuo ir būtų atitolinta kitų žmonių mirtis. Čia šiaip šitas numeris labai geras, irgi nežinau, kodėl čia mažesnėm raidėm pateiktas, bet na, problema labai aktuali. Ir na, kalba tai yra apie ką? Apie savęs ir artimo meilę. Tai štai, jeigu rizika, fizinė, psichinė rizika yra proporcinga, jeigu ten, sakysim, kažkokį organą atiduodė, čia kalbam apie gyvą žmogą, ne, inksto, pavyzdžiui, ten atidavimas kitam asmeniui, tai tada galima tą daryti, jeigu nauda tikrai bus. Bet tuo pačiu neturi neproporcingai nukentėti tas žmogus, kuris tą savo organą atiduoda. Apie kokį nors atlyginimą čia net neužsimenama. Tai yra ne apie pinigus čia kalbama, jokių būdų. Tai, va, tai vėl čia gali iškilti kitas klausimas, tai kaip tada, nes būna neturtingose šalyse ar kurkos, štai žmogus turi du inkstus, vieną inkstą parduosiu ir išspręsiu savo finansinės problemas. Tai jau čia nėra kalbama apie meilę ir apie rūpestį kitų žmogumi, todėl čia apie kažkokį tai proporcingumą kalbėti iš tikrųjų neišeina. Tai yra tiesiog jau prekyba savo kūnų ir tai moraliai nėra tinkamas veiksmas. Čia kalbama tiesiog apie moralinį statymą, kai rizika, sakysim, na, tėvas ar motina ar artimas žmogus, tą savo kažkokį organą, na, tiesiog galėtume sakyti, paukoja savo kitam, ten mylimam žmogui, kuriam gali atitinkamai pagelbėti. Dabar po mirties tas atidavimas, reiškia, tai labai aiškiai vardinama, kad tai yra kilnus ir nupelningas veiksmas. Kilnus ir nupelningas. Taip, kad čia galima drąsiai iš tai tiesiog, na, kai miršta artimasis ar arti mirties ir kad kai jisai miršta, tai ten, na, tą sutikimą pasirašyti ir kad, na, jeigu ten tinka kažkas, tai kažkokie tai organai ir jos gali persodinti ir kitiems pagelbėti, tai yra iš tikrųjų ir galimas ir skatintinas dalykas. Dabar kita vertus, kad tai netaptų piktnaudojimu, piktnaudžiavimu, katekizmas perspėja, kad moraliai bus neteisinga, jeigu, nu, nežinau, kas ten, gydytojai, artimieji, dar kas nors, ar nusikalstamos kažkokios tai struktūros, ten tiesiog bandys žmogų, nužudyti tiesiogiai, netiesiogiai, bet kokiais būdais. Ir tokiu būdu panaudoti jo organus, kitų, kad ir kitų žmonių pagelbėjimai, tai jau moraliai neleistinas, neteisingas veiksmas, kitaip tariant, nuodėmė, sunki nuodėmė. Ir jokių būdų tai yra nepateisinama. Taip kad struktūra tokia šito numerėlio labai aiški. Persodinimas, jeigu esi gyvas ir kažką tai aukoji kokį tai savo organą, tai turi būti atitinkamai proporcinga nauda, be didelės žalos savo. Mirštančio, mirusio organus atiduoti galima ir skatintina, bet tai neturi tapti tiesiog tokio kaip prielaida pagreitinti mirštančiojo mirti arba ją sukelti. Toliau. Kitas vėl skireliukas labai įdomus, pagarba kūno vientisumai. Na, pasižiūri tą skireliuką ir galvoju, tai apie ką čia gali iš viską tekizmo sudaryti, į ką čia taip norėjo pabrėžti, ką norėjo pasakyti šiandieniniam žmogui, kitaip tariant, iškelti iš bažnyčios lobyno kokius momentus. Tai va, žiūrim. 2.2.9.7 visai kalba apie tokį dalyką, kuris, nu, prieš kiek tai metų gal net keistokai ir atrodytų. Pagrobėjai ir įkaituojamieji kelia siaubą ir savo grasinimais neleistinai prievartauja aukas. Tai morališkai neleistini veiksmai. Terorizmas, bet gailos grasina, žaidžia ir žudo. Tai sunkus nusižengimas teisingumui ir meiliai. Tai štai vienas toks momentas, pastraipėlė galėtume sakyti, arba tiksliau tema šito numerio. Štai terorizmas. Paprastai pasakius, terorizmas yra sunkus nusikaltimas. Toliau, kitas momentėlis tam pačiam numeryje. Kankinimai, taikant fizinę ir moralinę prievartą, prisipažinimų išgauti, kaltiesiems nubausti, priešininkams įbauginti, neapykantą išlieti, prieštaroja asmens pagarbą ir žmogaus kilnumui. Tai va, svedot, čia kitas momentas, kuris irgi mes matom karo fone, čia netoli vykstančio karo fone, kai girdime apie žiauriausius kankinimus, kad tai yra baisus nusikaltimas, tiesiog, na, tiesiog galėtume, norėjau pasakyti, kad dangaus keršto besišaukyti nuodėmė, bet pagal katekizmą tiesiog, nežinau, čia tiesiog išeina, neišeina pritaikyti, bet kokiu atveju tai yra sunkus nusikaltimas ir sunki nuodėmė. Ir to būti negali. Toliau, kitas dar trečias momentas, vėlgi, į kurį atkreipia katekizmas dėmesį. Išskyrus vien gydyti būtinus medikų numatytus atvejus, tiesioginis, tyčinis, nekaltiems žmonėms daromas amputavimas, jų luošinimas arba sterilizavimas prieštaroja moraliniam įstatymui. Apie ką čia? Tai čia įvairialypiai gali būti dalykai ir yra buvę istorijoje, ko gerai dabar vyksta. Aiškia, tai kas yra amputavimas, tai, nu, tai galūnių kažkokių tai amputavimas, ne, dėl kažkokio tikslo, norint, na, ar tai mums atrodo keista, luošinimas, amputavimas, kodėl jis gali būti tiesiog daromas kažkam, tai, bet žinom, kad yra kultūrų ir mūsų dienomis to yra, kad štai netgi tėvai artimieji suluošina savo vaikus, kad galėtų paskui juos panaudoti, renkant, aiškia, lėšas, elgetaujant. Ir tokiu būdu savo užsitikrint pragyvenimą. Na, sterilizavimas, tai mes tą esam girdėję, sakysime, apie nacių visus tos siekimus, sterilizuot psichiškai neįgalius žmonės. Nu, čia tikai vienas pavyzdėlis, kad štai tas sterilizavimas, tai yra tiesiog noras, ne tik tai galim, bet psichiškai, bet mes ir girdim savo kultūrą, nėra tai, kad štai ten tos, kokios tai ten motinos geriančios visokios kitokios, reiktų jas sterilizuoti ar ten ne. Nepilno proto žmonės ir panašiai. Ir tokių nuomonių, aišku, iš tikrųjų yra visuomenė, bet žvelgiant iš moralinio taško, iš tikėjimo taško, tai nėra problemos sprendimas, bet tai yra žmogaus luošinimas ir to daryti negalima. Toliau, dar kitas labai toks skausmingas, aiškiai, numerėlis įsivaizduotis irgi pateiktas. Net galėtų kilti klausimas, na, gal bereikalą čia įkišo į katekizmo sudarytojai, gal kam šiek tiek likti ir pataikauja galbūt, norėjau sakyti, mado šauksmą arba laikmečio dvasiai tą blogąją prasme, bet galėtume pagalvoti, kad tai yra tiesiog Jono Pauliaus antrojo tokios laikysenos įtakoje. Tai apie ką čia kalba? Klausykime įdėmiai. Praeityje buvo įprasta, kad ir teisėta valdžia imdavosi žiaurių priemonių, įdant užtikrintų pagarbą įstatymams ir viešąją tvarką. Dažnai tam neprieštaraudavo ir bažnyčios ganytojai, kurie patys savo teismuose laikėsi iš romėnų teisės perimtų nuostatų apie kankinimus. Nepaisant tų apgailėtinų faktų, bažnyčia visada skelbė, kad privalu būti maloningiems ir gailestingiems. Dvasininkams jį draudė pralieti kraują. Pastaraisiais laikais tapo akivaizdu, kad tos žiaurios priemonės ir nėra būtinos viešai tvarkai palaikyti ir nesiderina su teisėtomis žmogaus teisėmis. Atvirkščiai, sukelia dar didesnį nuosmukį, jas būtina išgyvendinti, būtina melstis ir už aukas, ir už kankintojus. Tai čia taip, kaip galėtume sakyti, ir tiesiogiai, beveik tiesiogiai, ne? Pripažįstama, kad atitinkami bažnyčios ganytojai savo laiku, na, pritarė tam tikriems žiaurumams. Dabar kaip tai galėjo būti ir kaip tai atrodė, tai turėtume, aiškiai, iš tikrųjų paprašyti, kad paaiškintų ir papasakotų istorikai, nes labai, nu, norėjau sakyti, įdomus tas tiesiog vyksmas ar ta istorija, gal ne tiek įdomu, kiek žiauru. Nebuvo tai apėmė visą bažnyčią, bet tam tikrose provincijose visokių dalykų yra buvę. Tai todėl yra skirtumas. Pačios bažnyčios doktrina, ką mes dabar čia skaitom, katekizmas niekada nebuvo už smurtą, nes, reiškia, turi laikytis evangelinės dvasios, tačiau, kaip čia pasakyta, štai, bažnyčios ganytojai, kurie savo teismuose laikėsi romėnų teisės, štai, ir pateisindavo, arba kartais labai taip gudriai sužaisdavo. Bažnyčia pati niekada, iš esmės, jeigu žiūrėsime dokumentus, pati niekada nekankino, bet kadangi tie, kurie elgėsi ant tikėjimo, moralės požiūrį netinkamai, tai skaitėsi kaip viešosios tvarkos ardytoje ir tada pasaulietinė valdžia jau galėjo jos ten bausti, kankinti ir visaip kitaip, nu, kabutėse tramdyti, ne, arba tiesiog nuskausmyti. Bet čia kalbu šiek tiek su sarkazmu tokio, iš tikrųjų, tai tragedija, tos žmonės, nu, iš tikrųjų, juos arba kankindavo, arba sunaikindavo. Tai štai katekizmas primena, kad tai buvo klaida, žiauri klaida, ten, kur tai vyko, ir tokių dalykų būti negali, tėva. Tai va, toliau, tai matot, koks įdomus tiesiog, na, galima prašaut pro tokį momentėlį. Aišku, jeigu apie pakalbėti apie inkviziciją, dabar čia neužsivesiu, nes tai yra visiškai skirtingi dalykai ir galima būtų kada pakalbėti, kokios tos inkvizicijos buvo ir kur jos buvo, bet tai čia jau reikėtų labai ilgai kalbėti. Toliau, dabar kitas momentėlis labai įdomus, vėl trumpas skireliukas, nes čia artėjom link tokio labai rimto skyriaus, kuris vadinsis taikos gynimas, bet dabar trumpas skireliukas, trys numeriai ir pagarba mirusiems, ne, taip. Nu, keistokai skamba penktas įsakymas nežudyk arba nežudysi ir staiga pagarba mirusiems. Tai ką jau čia, nu, tai vėlgi galim tokiu dvasiu šiek tiek, ne, nu, sarkastiškai, ką jau čia begerbsi arba ko čia nežudysi, jeigu jis ir taip numiręs tas žmogus, tas asmo. Bet paskaitykim ir pasižiūrėsim. 2299 numeris. Mirštantiems žmonėms reikia dėmesio ir paslaugumo, kad mūsų padedami paskutinės dienas išgyventų oriai ir ramiai. Jiems turi padėti artimųjų malda. Artimiai privalo pasirūpinti, kad ligoniai laiku priimtų sakramentus, parengiančius juos susitikti su gyvuoju Dievu. Na, šitas numerėlis galėtume sakyti visai, kaip sakyti, nei, nu, jis čia yra, bet jis greičiausiai tiktų visai kitoje vietoje, kalbant apie ligonių sakramentą. Bet jis tiesiog čia jis yra. Primena mums, ką jis primena, kad mirtis realiai egzistuoja ir kad jeigu mes nepasirūpiname tinkamai savo artimųjų dvasinių pasaulių, tai savotiškai mes dalyvaujam, nu, galėtume sakyti, arba leidžiam numirti dvasiškai, kitaip tariant, nepasirūpinam jų dvasinę sveikatą ir amžinojų gyvenimą. Tai jeigu nepasirūpinam amžinojų gyvenimą, tai tikrai yra tragedija. Tai baisi tragedija, baisesnės tragedijos būti negali. Na va, kitas numeris 2300 dabar jau, čia kalbama apie mirtį konkrečiai, apie mirusius žmonės. Su mirusių kūnais turi būti elgiamasi pagarbiai ir meiliai, tikint ir viliantis, jog jie prisikels. Mirusiųjų laidomas yra gailestingas darbas kūnui. Tai pagarba Dievo vaikams, šventosios dvasios šventovėms. Na, čia mes galėtume šiek tiek galbūt šiptelėti šioje vietoje meilį. Pagarbiai tai suprantama, nes mirė artimasis, pažįstamas draugas, nesvarbu kas tai yra žmogus, čia principas labai aiškus. Tai buvo šventosios dvasios šventovė ir mes pagerbėme. Būtent ir pagerbėm, kad štai tiek metų buvo šventosios dvasios šventovė, asmo, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir tiesiog pagerbėm tą Dievo kūrinį ir tuo pačiu Dievo valią, kad pašaukė žmogų gyventi, davė gyvenimą, tas žmogus kovojo, kentėjo, ėjo, žodžiu, vykdė Dievo valią. Ir mes pagarbiai, tiesiog pagerbėm patį Dievą, nes žmogus Dievo, kaip jau minėjau, atvaizdas ir panašumas, arba, kaip sako Irenėjus Lionietis, tai yra Dievo garbė, taip kad mes turim pagarbę jį ir mirusį traktuoti ir palaidoti. Tas meilumas, tai čia gal įdomu, galim pasižiūrėti kitas katekizmo kalbinės versijas, kaip ten tas atrodo. Na, bet tas meilumas, sako, viliantis, kad prisikels, kitaip tariant, mes su rūpešiu ir švelnumu, gal turėtume geriau sakyti, ne, tam tikų švelnumu žvelgiam į tą kūną. Aišku, prikels viešpas ne tokį kūną, ne tą kūną, ten bus dvasinis, žodžiu, mes nežinom koks, bet bus panašus, kaip kad Jėzus prisikėlė. Bet kokiu atveju kalbam apie prisikėlimą, kad štai tai nėra galutinė stotelė ir todėl, Dieve, mes gerbiam tavo valią ir tą asmenį, kuriame tu teikėsi apsigyventi, buvoti, vesti. Na ir todėl galvojam apie prisikėlimo viltį, na ir todėl visok, nu, rūpestingai, pagarbiai elgiamis su mirusiojo kūnu. Tai toks numerėlis savotiškas. Gal ne savotiškas, bet nu, toks labai, reiktų sakyti, nu, konkretus. Kitas dar konkretus numerėlis 2301. Lavonų skrodimas teisminio tyrimo arba mokslinio tyrinėjimo tikslais morališkai leistinas. Neatlyginamai atiduoti organus po mirties yra teisėtas ir girtinas dalykas. Tai va, ir čia prie to paties, tam pačiam numerėlį, bet skyrium pateikiama kita tema. Bažnyčia leidžia kremuoti kūną, jeigu tuo neginčiamas tikėjimas kūno prisikėlimu. Ir nuoroda į kanonų teisės kodekso, kanono 1176, paragrafas 3. Tai va, čia kelios temos irgi vėlgi sudėtos į vieną numerį ir jos iš esmės skiriasi tos temos. Skrodimas, tai kaip skrodimas, tai savaime suprantama, kad štai, jeigu reikia kažką tai sužinoti, tai nieko blogo čia tame nėra, arba jeigu, sakysim, žmogus numirė netikėtai, tai ir teisminė ekspertizė stengiasi išsiaiškinti, kas galėjo ten atsitikti, ar nėra kokio nusikaltimo, arba šiaip, sako, tyrinėjimo tikslais gali būti tai atliekama. Tai nuodėmės čia nėra. Ir dargi skatintinas dalykas, čia jau kita tema. Atiduoti organus po mirties yra teisėtas ir girtinas dalykas. Iš tikrųjų, jeigu mes teko bendrauti su LSMU, kaip ten vadinasi, nežinau, anatomijos, šitą katedrą, kaip ten, kas ten yra, aš žodžiu, profesoriumi sakė, kad labai trūksta mirusių žmonių kūnų, kad studentai galėtų juos krosti ir tinkamai mokytis, kitaip tariant, tinkamai pasiruošti savo tiesioginiam darbui, gydyti žmonės, operuoti juos ir ne tik, žodžiu, pažinti kūną, nes dabar labai jau tos paplyto visos tos, kaip pasakyti, technologijos, tačiau be tos konkrečios praktikos, kai galima prisiliesti prie kūno, iš tikrųjų žmogus tikrų specialistų, gerų gydytojų netampa. Tai todėl net prašė, iš tikrųjų, paraginti žmonės, kurie ruošiasi, kaip sakyt, nu, mirti, nu, kaip savotiškai skamba, ne visi mes mirsim, bet kad štai galbūt kas sutiktų atiduoti savo kūnus, o parašyti raštą, kad net atitinkama, kad štai sutinku, kad mano kūnas po mirties būtų naudojamas medicinos studentų lavinimuose tikslais. Tai šitą daryti bažnyčia leidžia. Dabar su to ir ne tik leidžia, bet tik tai net ir girtinas, sako dalykas, kad štai labai keistokai skamba, ne, nes tą kūną ten jį pjausto, kaip sakyt, analizuoja, tyrinėja ir iš jo ten viskui jau kas lieka, tai palaidoja atskirose kapinėse. Tai toks, na, savotiškas dalykas ir kartais mūsų egoizmas gali, nu, tiesiog, kaip čia nebus mano vietos, mano kapo, ar ten būna, ten yra tam tikros taisyklės, kurie ten palaidoja, žodžiu, vardas, pavardė, bet palaidos tikrai tave, na, arba mane ne iš karto, bet palaidos po to, kai praeis, aiškia, visos tos jau mokslinio arba ten, nu, tyrimo stadijas, mokymosi, gal taip teisingai būtų pasakyti. Tai dabar gerai, bažnyčia, čia kita temelė, bažnyčia leidžia kremuoti kūną, jeigu tuo neginčiamas tikėjimas kūno prisikėlimo. Bet kokiu atveju, tai, aiškia, dabar mada šito kremavimo ir bet kokiu atveju tikrasis palaidojimas, bažnyčios pripažįstamas yra, arba kaip taip tariant, prioritetinis toks palaidojimas, kuriam teikima pirmenybė, tai yra normalus pašarvojimas, normalus palaidojimas yra, na, kaip sakyti, integralaus kūno su karstu, kaip sakyti, su įkapėmis, nu, normaliai palaidot kūną. Ar ten karstu ar ne karstu, netiek svarbu, gali būti drobulis suviniotas. Tai. Bet kaip kitaip tariant, normalus tradicinis laidojimas. Kremavimas jau yra toks, nu, toks ilgą laiką net buvo kremavimas bažnyčios savotiškai netgi draudžiamas ir jis tikrai nebuvo palaikomas. Ir dabar jis toks, nu, leidžiamas, bet tu tiesiog būti norimas ne dėl to, kad neigiu tik mirusių prisikėlimą, bet tiesiog, nu, dėl praktinių paskatų. Tai, nes kartais gali žmogus norėti būti kremuotas todėl, ar jo artimieji, kad štai netikiu mirusių prisikėlimų, žodžiu, kaip tikėjimo neigimas. Tai jeigu kremavimas kaip tikėjimo neigimas, tai tokio, aiškiai, negali būti. Ir net anksčiau bažnyčios buvo tam tikri nurodymai, kad tie, kurie prisideda prie tokio kremavimo, tai iš tikrųjų jie turėtų to nedaryti. Bet jeigu jis yra dabar tiesiog, nu, toks praktinio pobūdžio, tai šiandien bažnyčia tą daryti leidžia. Tai va. Na ir kita labai svarbi tema mūsų laikmetyje, ypatingai tai taikos gynimas. Tai va štai, ir gana ilgas šitas tekstas, ar ne tekstas, bet čia daug numerėlių, tai pasižiūrėsim, gal greitoj būdu reikia šios pabandyti pakomentuoti. Tai ką, 2302 numeris sako, primindamas įsakymą nežudyk, mūsų viešpats reikalavo širdies ramybės ir smerkia mirtino pykčio ir neapykantos nedorumą. Tai štai, liktai kalbėtume apie karą, taip iškart norisi prabilti apie karą, bet štai katekizmo sudarytojai pirmiausia kalba apie dorybės ir nedorybės, reiktų šitaip sakyti. Pirmiausia prabyla apie ydas. Tai štai kokia ta yda pirmoji. Pyktis yra keršto troškimas. Trokšti keršto, norint blogą žmogui, kurį reikia bausti, neleistina. Tačiau yra girtina reikalauti nuobaudos, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotos teisingumas. Taigi čia pateikiama Tomo Akviniečio mintis. Ir toliau skaitom tekstą. Jei pyktis virsta sąmoningu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą, jis yra sunkus nusižengimas meilės, sunkiai nuodėmė. Viešpats pasakė, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Tai štai, aišku, čia pernelyg neverta turbūt gilintis, nes viskas yra, na, taip mums žmonėms savaime tarsi aišku. Žiūrėk, pyktis, kas yra pyktis, koks pyktis, ne bet koks, sakysim, pykčio aistra gali būti, arba tiesiog automatinis, sakysim, pyktis, savaiminis tarsi pyktis, kaip tiesiog tokia reakcija. Tai vienas dalykas, bet pyktis kaip keršto troškimas, ne, kai nori daryti blogą žmogui, kurį reikia bausti, tai yra neleistina. Reiškia, bet labai įdomiai čia skamba Tomo Akviniečio ta mintis. Tačiau girtina reikalauti nuobaudas, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas. Taigi daryti blogą pačiam suvedinėjant galus neleistina, bet bandant tiesiog pakoreguoti kitą ir kažkokios tai nuobaudos reikalauti, nuobaudos, ne, kad būtų ištaisytos ydos. Tai yra tokia, na, sakytume, teologija, tai vadinasi korekcijo fraterna, tokia broliškas pataisimas. Ir ne tik pataismas, jis gali pasiekti tokį, sakytume, net gana aštrų pobūdį. Ir tas aštrus pobūdis, kas yra, kad štai noriu, kad tu pasitaisytum. Aišku, tai gražiai viskas tai skamba, bet praktiškai tai mes matom, kad pasaulio, na, netai paprasta tai pritaikyti. Gerai. Kitas dabar momentėlis, 2303 numeris, kalba vėlgi apie ką kalba. Valinga neapykanta yra priešinga meilė. Neapykanta artimui yra nuodėmė, kai žmogus sąmoningai trokšta jam blogą. Ji yra sunki nuodėmė, kai sąmoningai linkima didelės žalos. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiško tėvų vaikai. Mato Evangelija 5 skyrius 44-45 eilutės. Tai va, matot, kaip, aiškia, pyktis buvo pirmas tiesiog aistros, tos tiesiog neapykantos įvardinimas, ir dabar valinga neapykanta. Ką tai reiškia valinga neapykanta? Tai jau toks, nu, realizuojamas pyktis, kai jis jau tiesiog kai siekiama tą pyktį išreikšti, įgyvendinti, taip sakykime, ne. Ir taip įgyvendinti, kad štai, na, siekime tam tikros žalos. Na, toliau kitas numerėlis žiūrim. 2304. Pagarba žmogaus gyvenimui ir jo plėtojimus reikalauja taikos. Taika nėra vien karo nebuvimas. Jos negarantuoja ir priešiškų jėgų pusiausvyrą. Taika žemė pasiekima tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gėrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas. Taika yra tvarkos ramybė, teisumo poveikis ir meilės padarinys. Na ir čia citatos pateikimas Augustino, aiškiai, De Civitate Dei ir Vatikano antro susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes mintis. Tai aišku, gražiai visas skamba, bet dabar karo Ukrainoje fone, karo ten Irake fone ir visoj toj suirutėj, kuri palietė pasaulį ir liečia, na tai taip truputėlį galėtume sakyti, gal net kažkiek ir naivokai skamba, nežinau, kaip jums emociškai tai atrodo, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad jisai, na, žmogui reikia taikos, kaip tai mums betrodytų šiandieną keistai, ne, bet tikrai mums labai reikia taikos ir tai yra pagrindas. Pagarba žmogaus gyvenimui ir jo plėtojimus reikalauja taikos. Tai va. Ir taika nėra vien karo nebuvimas. Kitaip tariant, jeigu giliau pasižiūrėsim, tai taika yra dorybingo gyvenimo pasiekmė, jeigu nėra dorybių, o vyrauja prieš tai minėtos ydos, pyktis ir valinga neapykanta, taikos nebus. Gerai, kitas numerėlis dabar dar apie taiką. Žemiškoji taika yra mesijinio ramybės kunigaikščio, Kristaus taikos paveikslas ir vaisius. Ant kryžiaus pralietus savo krauju, jis pats savyje sugriovė priešiškumą, sutaikino žmonės su Dievu ir savo bažnyčią padarė visų žmonių tarpusavio vienybės ir jų vienybės su Dievu sakramentu. Jis yra mūsų sutaikinimas, jis pareiškia palaiminti taikdariai. Tai štai kitaip tariant, jeigu labai paprastai pasakyti, kol žmonija netras tikėjimo, į Kristų ir santykio su Jėzumi, neužtenka tik tikėjimo, ir santykio su Jėzumi, tol taikos nebus. Nes tik tai Jėzus yra ramybės kunigaikštis. Ir mes praktiškai tai matome. Mes matome tikėti Jėzų, mes matome, kiek yra religinių karų tarp pačių krikščionių. Tikėti Jėzų, tai arba ten išpažinti į lūpomis, tai čia dar negarantuo taikos. Nes pažinti Jėzų, kitaip tariant, sekti juo, tai yra visai kitas dalykas. Aišku, mes čia galim įsileisti tokias, na, diskusijas, kad kalbas ilgas apie mistinį Dievo pažinimą, bet kito kelio žmonijos taikai neduota. Toliau. 3006 numeris, taip, atsiprašau, 2306 numeris taip sako. Kas atsisako prievartos bei kruvinų veiksmų ir žmogaus teisėms įsaugoti bei imasi apgintimasi net ir silpniesiams prieinamų priemonių, rodo evangelinės meilės pavyzdį, tik privalo žiūrėti, kad tai nepažeistų žmonių bei visuomenės teisų ir pareigų. Toks asmo deramai parodo, kokia didelė fizinė ir moralinė rizika yra imti smurto, kuris neša grivėsius ir mirti. Gana komplikuotas, iš tikrųjų, sustatytas numeris, jis taip kalba, na, apie pasipriešinimą smurtui. Na, o mintis būtų tokia, kad, aiškia, priešintis, na, labai savotiška mintis tam smurtui, bet reikia tarsi pamatuotai. Nu, aišku, nes tie, kurie smurtauja, matai, kaip sakysim, agresoriai dabar karo atveju, tai jie jokių moralinių varžtų neturi. O mums, tikintiems žmonės priešinantis vis dėlto, moralinės nuostatos turi išlikti. Tai tiek brangiai šiandieną, žiūri, laikas besibaigiantis, mano tema apie karą labai aktuali, bet net pasilikime visi kaip. Pirmiausia, tikėjime ir maldoje. Ramybės kunigaikštis yra Jėzus. Tai turim susirūpinti visų pirma, kad štai Dieve, duok mums visiems tikrą atsivertimo malonę. Nes jeigu visi mes melsimės, tu būsi su mumis, tu mus ir saugosi. Kito kelio mes neturime. Taigi, meldžiam už save, pasaulį ir tėvynę Lietuvą. Tam kartu tiek, prie mikrofono buvo aš kunigas Arnas ir te laimina mūsų visus ir tėvynę Lietuvą Dievas.
Penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk, nagrinėjo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas.